ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Сьомодина 16 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжуємо нашу передачу Незалежне Радіо. Перед мікрофоном Влад Кислий. В студії працює за звукорежисерським пультом Сашко Хриплевий. От з нашою командою сьогодні ми будемо вести нашу передачу вівторкову про політику, формат політика. Але при тим я хочу звернутися і подякувати друзям, знайомим, слухачам, які за той час, поки мене було, я відверто скажу, трохи хворів, підтримували і передавали слова вітання, підтримки. Я вам дуже дякую, щиро дякую за цю підтримку, за всі добрі слова. І ось я з вами, з вашою допомогою, з вашими молитвами сьогодні передачі «Формат політика», яку ми зараз і розпочинаємо. Отже, як завжди, у нашій передачі «Політекспорт», і сьогодні «Політекспорт» вам добре відомий, журналіст, блогер, ведучий програм авторських досьє, а також підсумкової передачі тижня на каналі «Еспресо», журналіст, вже, я ще раз повторюю, тавтологія, відомим іменем Сергій Руденко. Сьогодні в нашій передачі вітаю, Сергію.
Доброго дня і доброго ранку вам.
Отже, Сергію, я так подивився, за цей час, в принципі, дуже багато, поки у нас не було такої аналітичної передачі, там кілька тижнів, дуже багато різних речей відбулося, зокрема, ну, я сказав би, важливих речей в політиці самої України, всередині, будемо говорити. Це говориться про те, хочу сказати в першу чергу про те, що сьогодні в «Голосі України» надрукована вже, як би це сказати, закон пенсійної реформи. Також за цей час відбулося, що ще підкажи, значить,
Закони по Донбасу, про інтеграцію.
Так, і, ну, я не знаю, як там товчеться, здається, ще на місці медична реформа. Що на черзі, там, на підході? Про заборону...
Поки що медична, але вже була судова пенсійна і два законопроекти щодо майбутнього Донбасу. Це топ-тема, мабуть, останніх двох тижнів, другого тижня так точно.
Ну, вона, ця тема якраз контроверсійна, я думаю, ми на ній зупинимося, тому що там є дуже багато таких речей, які мають великий розбіг в поглядах суспільства, партій, громадських організацій і взагалі просто населення України. А от щодо пенсійної реформи, можна сказати, що, в принципі, це певний крок в складних умовах, змушений крок, але, ну, здається, в правильному напрямку.
Я би так сказав, що зважаючи на ті умови, в яких перебувають українські пенсіонери, то будь-яке збільшення грошей, виплат пенсійних – це великий плюс. Хоча, звичайно, слово «реформа», можливо, тут і недоречне, швидше йде мова про зміну певних параметрів, які потрібні буде досягти при виході на пенсію. Тобто там міняється страховий строк пенсії, тепер треба буде більше працювати і відраховувати. З 2019 року планується запровадження вже накопичувальної системи, але лише тим людям, які ще не досягли 35 років. Ну і головне, що власне, уряд Гройсмана обіцяє тепер індексувати пенсії відповідно до інфляції, бо за урядування Миколи Азарова це індексування було припинено. І тобто фактично 4 роки українські пенсіонери, ну, мали якісь там мінімальні збільшення, але воно не було прив'язане до індексу інфляції.
Ну, відверто кажучи, я відразу скажу, що для наших слухачів, в принципі, це не новина, накопичувальна система, ті люди, які працюють для компаній, в Америці воно називається 401k plan, тобто план 401, коли ти додатково, але за своїм власним бажанням відкриваєш цей план і сам особисто скільки хочеш там відраховуєш, плюс компанія так само певний відсоток додає від себе і в такий спосіб стимулює ту людину відкладати гроші. Ці гроші йдуть, зрозуміло, компанія вкладає в певну фінансову установу, яка, в принципі, всі ці гроші мінімально, вони крутяться так званий money market з мінімальними прибутками, але оскільки це все ринкове, біржа, то прибутки можуть бути йти вгору, можуть навіть, я пригадую, я втрачав трошки, коли ринок йшов внизу, були певні непорозуміння з нашою банківською системою, взагалі світовою банківською системою.
Але треба сказати, що ці фонди і існування цих фондів в Америці, воно гарантовано державою. Тобто абсолютно. Держава підстраховує ці фонди. У нас таких фондів ще немає. Всі банки, які існують у нас, вони існують по одній системі. Тобто, якщо ти маєш вклад в українському банку, то вони можуть тобі гарантувати там повернення максимум 250, здається, чи 200 тисяч гривень. Якщо в тебе вклад навіть 20 мільйонів гривень, то банкрутує банк, тобі повернуть лише 200 тисяч гривень. Ну, приблизно
тут,
така
тут,
система.
Тут так само, всі гроші не повертають, тут так само гарантовано ці 200 тисяч. Ну, залежно, я не знаю, всі фінансові структури, всі банки, але от приблизно так, держава гарантує 200 тисяч, правда, не в гривнях, а в доларах. Ну, приблизно це саме, національна валюта. Я можу єдине сказати, що накопичувальна система, вона, я не знаю, чому тільки для молоді, в принципі, кожна людина в будь-якому віці може, хоч навіть передпенсійному, хоч за якісь 5-3 роки хоч собі щось підкласти, тим більше, що може відсоток підкладання збільшити, якщо захоче, і в такий спосіб, ну, невеликий прибуток, але все одно заощаджувати. Тобто, в принципі, ця реформа, яка зараз в Україні відбувається, це така світова реформа, яка, в принципі, практика існує в цілому світі. Єдине, що соціальна пенсія, Social Security, те, що тут називається, ця пенсія, яка, будемо говорити, федеральна, державна, як завгодно це називається, вона все одно існує паралельно, і існує проблема в Америці, така сама, як проблема в Україні. Чому, власне кажучи, виникає кризова ситуація? Тому що, в принципі, населення країни старіше, і молодих людей, які забезпечують старших людей, ну, оціми фондами, які існують в пенсійному фонді загальному держави, стає менше, а старших людей більше. Старіша держава, тому дуже складно з прибутками, відкладаннями для пенсійного фонду. Ця проблема існує тут, і ця проблема існує там. І вихід цієї проблеми, ну, все одно крутитися, як тільки може, держава мусить все одно забезпечувати мінімальну тут у соціальну пенсію, плюс це накопичувальна система. Так що, в принципі, ну, нічого такого надзвичайного не сталося, в принципі, такого ж такого якогось плеску, так що старшим людям в Україні стане краще жити, аж так. Ну, безперечно, ні, якщо шкала оцих, будемо говорити, на сьогоднішній день реформ додатку до пенсії від 200, здається, гривень до 1000, правильно?
Так. Там різні діапазони підвищення цих пенсій, але безперечно, як і в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні є проблема дорослішання населення. Тобто кількість тих, кого маємо ми утримувати за рахунок своїх відрахувань до пенсійного фонду, стає з кожним роком більше. Кількість робочих місць не збільшується, ну, в такій же пропорції. І тому Україна намагається якось викрутитися в цій ситуації, тому що дуже величезний дефіцит пенсійного фонду. І цей дефіцит пенсійного фонду зараз намагаються якось врегулювати, аби отримати, скажімо так, утримати цей пенсійний солідарний фонд, з якого платяться усім пенсії.
Ну і тим більше треба ще одну складову згадати те, що, ну, справді старіша країна, але не тільки за рахунок народжуваності, так само в Україні існує проблема великої міграції, тобто еміграції, тобто велика кількість людей виїхали на заробітки по цілому світі, скільки українців. Ну, я навіть статистики вже не знаю, колись було там 8 мільйонів, 10 мільйонів, 12 мільйонів, я вже навіть не знаю, скільки мільйонів, тому що, мені здається, з кожним роком більше людей їде, ну, аби утримувати знов-таки свої родини там, або шукати інше життя. Тому, в принципі, на сьогоднішній день зрозуміло, що молодь більше десь активно шукає роботу і заробітки по всіх усюдах в цілому світі, от по цьому глобу, земній кульці, де тільки можна. Тому зрозуміло, що відшкодування, напевно, таких для пенсійного фонду нема. Хоча гроші в Україну повертаються, тому що, в принципі, вся хвиля українців, які роз'їхалися заробляти гроші, вони все одно вкладають гроші в Україну. Велика частина грошей просто повертається в Україну і знов-таки знаходиться в обороті української фінансової системи. І це все одно велика, будемо говорити, ну, додаткова кров, яка допомагає Україні в якийсь спосіб, великий чи ні, але все одно допомагає. Ну, а ми говоримо про пенсійну, знов-таки, реформу. Ну, що ще в цій пенсійній реформі? Ну, позитивно Сергію згадав, що все ж таки є індексація. Наскільки життя подорожчало, наскільки тепер буде пенсія, ну, я не знаю, в який спосіб, в якій пропорції, але, ну, нараховуватися більшою у порівнянні з дорожчим життям, правильно?
Безперечно. Ну, звичайно, не можна порівнювати пенсії в Сполучених Штатах Америки і в Україні, тому що це, ну, зовсім неспівмірні, мені здається, величини, тому що у нас мінімальну пенсію, здається, отримували дотепер десь в розмірі 900 чимось гривень, тобто майже 1000 гривень, це $40. Я би так сказав.
Ну, от, але дуже тяжко перекладати
в Україні життя в Україні нічим не дешевше, аніж в Сполучених Штатах Америки. Можливо, за винятком деяких ось яких аспектів життя, але харчування, одяг, все інше, медичне обслуговування, хоча офіційно і безкоштовне, але дуже дороге також. Тобто, все-таки в цій ситуації це хоч якась поміч пенсіонерам, хоча, звичайно, я не знаю, я собі навіть не уявляю, от себе ставлю на місце нинішніх пенсіонерів і думаю, боже, що мене там чекає після 60 років чи 65 років, я не знаю, як там складеться. Тобто, бути пенсіонером в Україні страшно, якщо ти не спеціальну пенсію отримуєш, якщо ти не суддя, не прокурор колишній, де в тебе якісь певні преференції є при нарахуванні пенсії.
Ну, відверто кажучи, бути пенсіонером завжди якось не дуже весело, але зрештою нічого страшного в тому так само нема. Всі дорослішають, конвейер життя, він ніколи не зупиняється, і хочеш чи не хочеш, завжди приїжджаєш до того часу, що колись ти вже стаєш пенсіонером. Ну, єдине, що я, знов-таки, завершуючи цю тему, можемо сказати, що в принципі, на сьогоднішній день можна констатувати, що пенсійна реформа набуває, ну, пенсія і життя в якийсь спосіб більш-менш набуває цивілізованих форм. І єдине, що я забули сказати про таку цікаву річ, що на сьогоднішній день, я не знаю, в який спосіб, знов-таки, чому саме так і наскільки це вигідно, напевно вигідно, що можна собі докупити, пенсійний
страховий
цей стаж.
Страховий стаж, так.
Так, страховий стаж. Якщо людині от бракує, я не знаю, скільки тепер треба років, 20 чи 25 років стажу для того, щоб отримати пенсію, і людина в якийсь спосіб, ну, не мала, не працювала, не відраховувала на пенсію гроші в державу, значить, вона мусить докупити собі, може докупити максимально до 5 років. 5 років це може докупити собі до пенсійного стажу і в такий спосіб вирішити. Можливо, нашим слухачам, до речі, які тут так само приїхали на певний час і на заробіток, і мають на меті повернутися, і в них буде бракувати, припустимо, пенсійного стажу, то треба нагадати, що його тепер можна докупити. Я перерахував з великої суми, там 84, здається, тисячі гривень за 5 років, там виходить десь 3 з чимось тисячі доларів, там 3200-3300, і той може заплатити 3 з чимось і отримати свої додаткових 5 років стажу. Це максимально, що можна добрати до того стажу, щоб отримати статус пенсіонера в Україні. Ну, от. Так що така і ще додаткова інформація вже для наших слухачів, можливо, це когось зацікавить. Зрештою, хто зацікавиться цим законом, він сьогодні надрукований, як я вже казав, в газеті «Голос України» Верховної Ради, але так само, я думаю, його можна буде знайти на будь-якому сайті, в інтернеті. Хто зацікавлений, шукайте, дивіться. От. А ми продовжуємо нашу розмову з нашим політекспортом Сергієм Руденко. І ми зараз перервемося, очевидно, на рекламу. І після цієї реклами вже перейдемо до такого контроверсійного поки законопроекту про Донбас, вибори, свободи, так звані, прощення, майже християнські. Про все це будемо говорити після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7 година 35 хвилин Чикаго. Продовжуємо передачу «Формат політика» на Незалежному радіо. Я нагадаю, що у нас зараз на зв'язку з України політекспорт Сергій Руденко. Він є журналістом телеканалу «Еспресо», має авторські передачі щосуботи, неділі. Це підсумки тижня програми «Вердикт». 8 вечора, у нас це 12 година дня. Якщо хтось хоче подивитися онлайн, будь ласка. А також має дуже цікаву авторську передачу «Досьє». Ну, якщо ви хочете знати все-все-все про політика чи якусь людину в політиці, ну, буквально «Досьє», в прямому розумінні цього слова, то дивіться цю передачу, автором якої є Сергій Руденко, який з нами сьогодні спілкується, є політекспортом нашої передачі. Продовжимо Сергію тему нашої розмови «Україна». І я, до речі, звертаюся до наших слухачів, якщо є бажання долучитися до розмови, але в розумінні просто підтримати якусь аналітично, тобто думки якісь, ну навіть якусь емоцію, можна сказати, але в певних межах і без всього пропало, але розмірковуючи, будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру, телефон незмінний 773-235-7770, ну поїхали ми далі, як і заанонсували, це законопроект, який вже викликав шквал різних, будемо говорити, думок, тому що розмірковувати про нього було чого. Не тільки сам законопроект, а взагалі те, що ставалося в залі при першому намаганні проголосувати за цей законопроект, велика біганина, штовхання, крики, намагання докричатися, і ніхто ні до кого не міг докричатися, всі тупо стояли на своїх позиціях, нічого не змінилося, шашки димові, що тільки не було, і зрештою цей закон протягли. От, власне кажучи, мене здивувало така агресивність протистояння в перший раз намагання проголосувати за цей законопроект, і вже так другий раз все ж таки було як протягнено його в якийсь спосіб. Я сподівався, що все ж таки буде якась більш позиція, ну, будемо говорити, конкретна людей і нардепів, які проти цього законопроекту, щоб намагатися його переглянути, розглянути в комісії і в такий спосіб не з коліна приймати його, а намагатися все ж таки потримати в Верховній Раді, щоб цей законопроект допрацювати. Чому взагалі нагально потрібно було так швидко цей законопроект протягати, проголосувати за нього? Чому саме? Що сталося, Сергію?
Ну, треба сказати, що насправді Петро Порошенко та Рада національної безпеки та оборони давно анонсувала розгляд у Верховній Раді закону про реінтеграцію Донбасу. Упродовж останніх 3 місяців дуже багато було сказано з приводу того, який це буде законопроект, як він буде вирішувати в майбутньому проблему окупованих районів Донецької та Луганської областей. Але вийшло так, що упродовж 3 днів президент вніс як невідкладні 2 законопроекти, один із них про закон про реінтеграцію, а інший, це треба пояснити нашим радіослухачам, це закон, який був ухвалений Верховною Радою в 2014 році про особливості самоврядування на окупованих територіях Донбасу, який був ухвалений, але не діяв. Так от, чому, власне, виникла така гостра реакція у представників депутатського корпусу? Тому що не було комунікацій між президентом, Радою національної безпеки та народними депутатами. Тобто їх змусили в дуже короткий термін розглянути ці законопроекти на комітетах, як це потрібно, і проголосувати за ці законопроекти. Чому так поспішали? Тому що напередодні цього голосування, після цього голосування 7 жовтня у Білграді зустрічалися спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Курт Волкер і помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков. І вони обговорювали майбутнє Донбасу. Очевидно, те, що відбувалося в залі, в сесійній залі минулого тижня, якраз було і зумовлено тим, що президент Порошенко поспішав ухвалити оцю пролонгацію законопроекту, який за основу взяв Мінські домовленості. Цей закон мав відійти, ну, тобто втратити чинність 18 жовтня 2017 року, тобто на 3 роки його ухвалювали. І йому треба було для розмови Суркова і Волкера дати додаткові козирі Волкеру. От вони проголосували за цей закон, і в той же на наступний день президент підписав цей закон про продовження цього дії закону. А оці от баталії, які тривали, вони тривали в основному навколо закону про реінтеграцію, де одним із суперечливих пунктів був пункт з посиланням на Мінські домовленості. Частина депутатів від «Свободи», «Батьківщини», Радикальної партії, вони рішуче виступали проти того, аби ці Мінські домовленості, які були завізовані в тому числі Захарченком і Плотницьким, щоб вони згадувались в українському законодавстві. Тобто вони вважали, що присутність Мінських домовленостей в цьому законі, він просто, вона буде змушувати визнавати Мінські домовленості як юридичний факт в Україні. І, власне, через це от почалася ця вся, скажімо так, історія з димовими шашками, з непорозуміннями. Ну, врешті-решт, вони ухвалили в першому читанні цей закон про реінтеграцію, але виключили оцей пункт про Мінські домовленості. Але цей же законопроект, він визнає Росію агресором, а території, які перебувають під окупацією, окупованими. Ну, от, якщо коротко.
Ну, я, Павло, по рахунку сказав так, що, ну, це навіть трохи смішно говорити, після стількох років війни визнавати Росію агресором, ну, це вже, ну, очевидно. Ну, я не бачу великого досягнення в цьому, ну, добре, що воно, так би мовити, прозвучало. Хоча президент Порошенко на цьому наголошував, що це, ну, велике досягнення визнання Росії агресором. Ну, цілий світ же знає, що вона агресор. Ну, слава Богу, що це прозвучало одним рядком, що вона агресор і є окуповані території. Але чи залишився саме той рядок в цьому законопроекті про те, що, в принципі, ті люди, які, ну, мається на увазі, були на протилежному боці, воювали, я не кажу там злочинці, які там вбили там велику кількість людей, але хто зна. Там треба ціле розслідування довести, чи ця людина заплямована кров'ю наших бійців чи ні, ніхто того не знає. Але зрештою, в цьому законопроекті була така, наскільки я розумію, графа, де, в принципі, відбулася, ну, так би мовити, я не знаю, прощення тих...
Про амністію. Ну, простіше кажучи, про амністію.
Ну,
там справа в тому, що цей пункт є в цьому законі, який пролонговано. Тобто цей закон, ще раз кажу, був ухвалений 16 вересня 2014 року, і він опирався на положення Мінських угод. Відповідно до цих угод, люди, які брали участь в боях в Луганській та Донецькій областях, але які не були помічені і яким не інкримінують важкі злочини, тобто вбивство, розстріли там місцевих жителів, тим, типу, мали б потрапити під амністію. Ну, окрім того, ще цей законопроект, закон, вірніше, про особливості організації самоврядування в Донецькій та Луганській областей передбачає проведення виборів до місцевих рад там, але після виводу російських військ. Потім призначення прокурорів, суддів, а також керівників правоохоронних органів за погодженням уже з цими місцевими органами влади, створення народної міліції, місцевої народної міліції з місцевих жителів, ну і використання, вільне використання російської мови, що, як мені сказав в моїй програмі заступник міністра з окупованих територій Юрій Гримчак, що нічого страшного там немає. Він сказав, що взагалі, що цей закон, який пролонгували, що всі норми цього закону існують в інших законах України, вони, ну, якби не суперечать, тому що і народну міліцію можна створити муніципальну на місцях. Але єдине, що в даному разі лукавить Юрій Гримчак, що на інших територіях війни немає. А тут, ну, уявити собі, що, наприклад, відійдуть російські війська, і упродовж там 3 місяців чи 2 місяці відбудуться вибори місцеві, жителі, які перебувають зараз в стані, в емоційному стані напруження, виберуть собі, ну, тих же ГІВ і Моторол в місцеві ради, в результаті чого місцеві ради будуть формувати народну міліцію, до якої знову ж таки можуть потрапити ті, хто зараз зі зброєю в руках воює з Україною. Ну, тобто це головна небезпека, що план реінтеграції Донбасу може виявитись планом федералізації України, де ЛНР та ДНР просто будуть узаконені і матимуть ці підстави існувати в такому вигляді в Україні, просто у них особливі будуть умови самоврядування, як каже влада українська.
Сергій, от все ж таки повертаючись до цієї амністії, вона в цьому законопроекті, який зараз прийнятий, цей рядок про амністію, він залишається, чи він так само
так, з посилання залишається? Так, він залишається в цьому законі, він залишається. В
законопроекті, це ще поки законопроект.
Ні-ні, законопроект взагалі про амністію нічого не говорить. Всі оці норми про амністію, про народну поліцію, про вибори на територіях окупованих, вони всі містяться в цьому законі, який вони подовжили на рік. Тобто він діє, просто норми його ще не застосовані. А той законопроект, який ухвалено в першому читанні, так, мова йде про агресію, про статус окупованих територій і про те, як буде діяти об'єднаний воєнний штаб у разі, якщо там будуть проголошено військовий стан. Ну, тобто, якщо коротко, так. Тобто, оця амністія, вона вже давно є в законодавстві. Просто норми не діяли, тому що Росія не виконувала перший пункт Мінських домовленостей безпековий, тобто не вивела свої війська за територію України.
Ну, от я відразу зроблю таку невеличку ремарочку в нашій розмові. От це сьогоднішній інформації, стрічки, що за добу, минулу добу, бойовики били вогонь вчора з 6-ї вечора і 4 бійців в секторі М поранено наших бійців. Ну, от, власне кажучи, під цю таку от музику ведуться розмови про самоврядування Донбасу, про інтеграцію Донбасу в Україну, згадуються Мінські домовленості. Під всім цим, ну, наче робиться гарний вигляд, а війна продовжується. В принципі, війна продовжується, хоча говорять, що, можливо, зараз не так інтенсивно, тому що вони, ну, я не знаю, в якийсь спосіб роблять поправочку ті проросійські війська, про те, що зараз все ж таки якийсь період перемов, але наші військові страждають, 4 поранено за добу. Я не знаю, в принципі, як можуть вестися якісь розмови про якісь позитиви, коли є реальна війна. І, Сергій, от, в принципі, яка подальша доля, який прогноз от, від тебе про цей законопроект, який зараз в другому читанні будуть, якщо його будуть приймати, то стане законом за якийсь час про інтеграцію Донбасу?
Ну, треба сказати, що президент Порошенко свого досяг. Тобто той закон, яким передбачалися умови для проведення і виборів, і для подальшої організації життя на Донбасі після виведення російських військ, парламент все ж таки пролонгував. Тепер питання в тому, що буде з цим законопроектом. Ну, цей законопроект може бути розглянутий в Раді. Звичайно, ніхто не буде заперечувати, що Росія – це агресор, а території окуповані. Єдиний мінус, який бачать в цьому законопроєкті опозиціонери, не опоблока, а опозиціонери «Батьківщина», «Свобода», вони бачають в концентрації в руках Петра Порошенка дуже великих повноважень щодо формування цього об'єднаного штабу військового, щодо організації торгівлі між окупованою частиною та Україною. Там дуже багато норм таких, які свідчать про, скажімо так, чітку вертикаль президента. Ну, я не знаю, можливо, в воєнному стані це, в умовах воєнного стану це і правильно, коли головнокомандувач бере на себе повністю всю відповідальність. Тобто, не лише скажімо так, відповідає відповідно до Конституції, а має реальні важелі для цього всього. Тепер найголовніше те, як буде поводити себе Росія. Росія входить в період президентських виборів 2018 року. Для них, для Путіна, дуже важливо не відступитися від, там, від своїх принципів щодо Криму, а і відповідно до окупованого Донбасу. Можливо, можливо, Росія і мріє про те, аби віддати Донбас Україні, але на своїх умовах. Тобто на умовах, які прописані в мінських домовленостях. І зрозуміло, що цей план мінських домовленостей, який був ухвалений у вересні 2014 року, писався в Росії. Тобто ми лише погодились на цей план, тому що тоді було, була небезпека запровадження і входження російських військ на територію України, широкомасштабне вторгнення. Тому президент Порошенко і підписав. Тепер питання в тому, що ми далі будемо робити, тому що я, наприклад, в законопроекті, в якому йдеться про реінтеграцію, я цієї реінтеграції не побачу. Я не розумію, як ми будемо жити далі з людьми, які зараз перебувають під окупацією. Треба розуміти, що за три роки виросло вже покоління дітей, які нас, скажімо так, не дуже люблять. І вважають українську армію злочинною і такою, що там їх бомбить і обстрілює. Покоління, яке виросло на героях Гіві, Мотороли, Захарченку. Тобто я не розумію, як буде відбуватися ця реінтеграція, мозкова реінтеграція, емоційна. Тому що мені зрозуміло, що ми можемо отримати територію, але ми не можемо не отримати людей назад.
Ну, мені взагалі здається, що те, що зараз робиться, ну, це моя особиста точка зору, я не знаю, чи слухачі погодяться, чи ні, чи є у когось, до речі, якась своя думка, телефонуйте 773-235-7070, але от моя точка зору, що все, що робиться, в принципі, в законодавчій сфері, з боку ініціативи, з боку президента, адміністрації президента, все, що робиться в міжнародній площині, все це робиться, ну, я б сказав би так, враховуючи стандарти міжнародні. Тобто, якась є дволикість в тому всьому. Тому що в реальному житті, в тій самій економіці, нічого надзвичайно відбувається. Життя недобре, чесно кажучи, економіка погана, там війна. Але якщо говорити, поблисити от те, що президент робить на цілий світ, воно виглядає зовсім інакше, що багато ініціатив, іначе все змінюється. Я навіть от ловлю себе на думці, у нас є і в Україні так само популярні експерти, які в принципі, говорять про, аналізують стан справ в Україні, про те, наскільки змінилася Україна, наскільки правильні кроки Україна робить, наскільки вона дуже багато за ці три роки після Майдану Незалежності зробила кроків в напрямку європеїзації, до світового співтовариства. Ну, от один Олександр Мотиль, припустимо, він говорить про те, що які великі відбулися зміни, і, мовляв, критикують, але от якщо подивитися, все добре. Але це погляд тільки з одної площини, погляд з площини, так би мовити, зовнішньої, погляд зсередини, і чому саме суспільство не заспокоєне, чому от таке є протиріччя в суспільстві, чому дуже багато людей не любить президента і його риторику, і те, що він робить, тому що, в принципі, відбувається подвійність стандартів. Є олігархат, є внутрішнє життя, і ті люди, які оцінюють кроки України в зовнішньому, в зовнішній площині, вони, як правило, не враховують, тому що все, що відбувається з точки зору олігархату, те, той внутрішнє око, яким дивляться зсередини України і громадян України. Я перервуся на цьому, тут у нас є телефонний дзвіночок від слухача, і надам можливість слухачеві, пізніше, Сергій, я сподіваюся на твій коментар. Отже, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку.
Добре.
Я хотіла сказати, що я з окупованої території Луганщини, і от зараз, як і прийшли, моя родина виїхала звідси. Але час від часу треба поїхати, і всі не можуть поїхати. То що от зараз відбувається? Кадировці, чеченці на танках як виїхали, так і стоять в моєму рідному місті. А що в головах людей, то люди їздять і туди-сюди, щоб рятуватись, вижити. А як на рахунок того, я це передбачала, дивлячись на це, спостерігала за війною, що Тернопільська область, Кременецький район, Почаївський шлях, Хрестна хода, не на Москву, що в них в головах було, а на Київ просити миру. Дякую.
Дякую. От реальне життя. От Сергій в Америці можемо почути навіть от такі реалії, які існують там на Донбасі. Це не фікція і не фантастика. От реально, людина от тут і знає про там більше, ніж дехто очевидно.
Мені в ефір також інколи телефонують з окупованих частин. На еспресо мені телефонують і говорять там, що насправді є люди, які там патріотично налаштовані. Я навіть не сумніваюся, але все ж таки деформація свідомості відбувається. Тобто, коли люди постійно живуть під дулами автоматів російських військових або чеченців, то тут теж я не знаю, які будуть наслідки для України, коли ми об'єднаємо, повернемо цю територію, тому що насправді це скільки на це часу піде, я не знаю. Тобто реально, яка ця інтеграція буде, скільки часу ми витратимо, але ми маємо пройти цей шлях, тому що врешті-решт там і Німеччина проходила той самий шлях об'єднання.
Вони трохи різні шляхи проходили, але зрештою
так.
Сергій, у нас є телефонний дзвіночок, я перепрошую. Ми зараз ще одному слухачеві дамо можливість на кінці нашої передачі. Слухаємо вас, доброго ранку.
Алло, добрий день. Я хочу запитати нашого експерта, а чи він може пояснити, а чому Мойсей водив євреїв 40 років у пустині? Для чого? Може і нам так треба?
Вже 20 чимось років водили. Ви хочете ще, щоб скільки років водили? До 40 і нічого не відбудеться. Тому що Моїсей то Моїсей, а у нас що, Моїсей є? Я не знаю, чи комусь якісь там заповіді написані. Ну, поки вони самі собі пишуть, олігархи, заповіді, своїм життям живуть і намагаються, щоб за їхніми заповідями жили все суспільство українське. Ну, Сергій, я не знаю коментарів.
Поки ми дозволяємо, що нас водять, поки і будемо ходити.
За ніс, водять за ніс. Ну, тобто,
так.
26 років заніс, а ще 14, буде 40. Ну, я не про це хотів сказати. Наприкінці передачі, от ти торкався питання Криму, і зараз народив президент Чеської Республіки Мілош Земан народив мишу. Він сказав, що, мовляв, анексія Криму України – це завершена справа. І запропонував одну річ, що, можливо, треба владнати це питання за допомогою якихось виплат Україні, можливо, грошима, можливо, газом, можливо, нафтою, такий спосіб урегулювати питання, щоб Україна забула зовсім про Крим, а отримала якісь там економічні бенефіти, і це питання з Росію вирішила, бо в разі невирішення цього питання це означає, значить, за коментарем там німецького президента Йохіма Гаука, це значить війна, європейська війна, це означає європейську війну. Так, мовляв, уникнути цих всіляких загострень, треба, мовляв, піти на якусь угоду. Я думаю, що якраз наш президент і вся ця братія, вони, я думаю, на фінансові угоди якраз можуть і піти. Я не знаю, як це виглядає, можливо, я помиляюсь. Знов-таки, я не хочу...
Я знаю, що постійний представник України вже в парі вже сказав про те, що це взагалі нісенітниця, і ніколи Україна на це не піде. Ну, Земан відомий своєю проросійською позицією, тому його так. Я думаю, що це його вустами говорив Володимир Путін.
Абсолютно, це зрозуміло. Там багатьма вустами говорить Володимир Путін, представників Європи. Ну, але знов-таки час нашої передачі, до речі, вже вичерпується. У нас буквально залишається одна хвилина на завершення нашої передачі. Сергій, я от хотів би буквально на завершення так бліцом сказати, тримаючи руку на пульсі, от ти тримаєш руку на пульсі, чим от зараз буде жити Україна, от сьогодні, завтра, післязавтра, що найголовніше зараз буде у суспільстві? Я знаю, що 14-го «Свобода», Всеукраїнське об'єднання «Свобода» хоче вивести людей, 17-го наче рух за нове життя, чи як за Україну, за нову Україну, Саакашвілі теж щось планує. Можливо, це будуть найбільші події протягом наступних днів?
Можливо, будемо чекати і дивитися, що буде відбуватись навколо Донбасу, тому що це буде кардинально впливати на українську політику.
Дякую. Дякую Сергію Руденко, який був з нами і за цей час.
Дякую, до побачення.
До побачення. І так само я прощаюся з вами, шановні слухачі, всього найкращого. Дякую за те, що були з нами. Це була передача «Формат політика». До зустрічі завтра в Незалежному радіо.
Ви ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.